Ikifani kia marongo, mawiri na kimo. Imbeyu ilinkukula. Luka 8, Kanandi 9, mpaka 15. Yesu alinkubawula, isha kifanikisho ikia kusopa imbeyu munjira ii. Imbeyu yo isu lia kiala. Lia munjira, uawa yukupirika. Kunyuma umohesi, ikuisa ikunyaka ilisu mundumbura siao. Ukuti wangitikawa nukupokiwa. Iene iapalialawe, uawa yukuelela wapirike. Yukuliambirira ilisu nulusekero. Loli wakaya ni misisi. Yukuitika pakawaliro akanandi itoro. Mkawaliro kangero vikuwa. Iene ii ya wile mifwa, uawa vikuwelela wapirike. Ndwendo rwao, vikusuawiwa nukukoranya, nukukawi, nisakuihoosya isiavumi. Popapo iseke siao, siti kukoma. Iene loli, ii ya wile pakisu ikinunu, uawa vikupirika ilisu, nindumbura inunu, ingorofu, vikuliumirira. Nukupa iseke, nulumirisho, ukufunja. Mukupirikaga ulebule, nukuambirira amasu ya kiara. Ngimba kuakanaga kangi nukuyaga nsovi. Pamo kuasubiraga amasu ya kiara, nukuapirikira ukuti unhoose kiara. Popapo kuyaga, vo imbeyu iyi ya wile pakisu ikinunu.